Доброго ранку. В Україні 7 година. Це значить, що на хвилях громадського радіо.
Українського громадського радіо.
Та,
тут немає жодних суперечностей.
Починає свій ефір громадська хвиля. Сьогодні для вас її будуть поширювати Дмитро Тузов, Ірина Соломко і наш звукорежисер Дмитро Сміян. І мене сьогодні така йшла на роботу, думала, бо яка сьогодні має бути щаслива, тому що я починаю день з двома Дмитрами.
Вітаємо, так. І вітаємо себе, що ми починаємо цей наш двогодинний ефір, впродовж якого будуть новини, звісно, будуть цікаві гості, як у нас в студії, так і телефоном, цікаві включення і багато інформації. От, власне кажучи, з інформації починаємо, так, Ірино?
Починаємо.
Ти пропонувала почати з тривожної інформації.
Так.
Спочатку, так, тому що це ситуація на сході країни.
Я вважаю, що на відміну від наших колег, які не фокусуються на тому, що відбувається на сході, не починають свої новини з новин звідти. Ми все-таки маємо бути послідовними і розповідати про те, що там відбувається.
А чому так відбувається, як ти думаєш? Чому новини зараз менше приділяють уваги?
Тому що всі втомилися, напевно, від війни.
Якесь дивне пояснення. Війна йде, і всі втомились, так?
Так.
А між тим люди продовжують страждати на сході нашої країни. От дивіться, за минулу добу бойовики відкривали вогонь по силам АТО 33 рази, з яких 9 обстрілів відбувалися із зброї великого калібру, я так розумію, забороненої зброї, яка мала бути відведена відповідно до мінських домовленостей. Ось цю інформацію поширює штаб АТО. Нехтуючи мінськими домовленостями, бойовики наносили вогневі удари з мінометів калібру 120 мм в напрямку Попасної, з мінометів калібру 82 мм по українських укріпленнях біля Зайцевого, йдеться у повідомленні. Гаряче було в районі Авдіївки, де бойовики били по силам АТО з мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.
Так, на жаль, до Авдіївки додалася ще одна гаряча точка на карті АТО, це Зайцево, звідки, ми знаємо, там були мінометом, міною вбили, якщо я не помиляюся, так, двох наших військових і трьох. Три були поранені, ситуація там справді загострюється, принаймні волонтери, які там знаходяться, звертають на це увагу і кажуть, що українці мають більш активніше все ж таки допомагати армії, тому що війна продовжується, на жаль.
А знаєш, Ірино, ще от цікаві інтонації прозвучали, мені здається, вперше з боку ОБСЄ.
Угу.
Тому що у звіті ОБСЄ вперше пролунало, що проводити вибори за таких умов на Донбасі неможливо. І дуже цікаво, що це відбувається синхронно із, ну, скажімо так, із тиском Франції і Німеччини, які наполягають, що законодавча закони по проведенню виборів на Донбасі мають бути прийняті до липня цього року. Ну, ось такі цікаві зміни відбуваються, зокрема, і в ставленні наших партнерів і наших союзників до того, що відбувається на Донбасі.
І окрім того, ОБСЄ теж, представник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив журналістам у Мінську, що за добу на Донбасі було зафіксовано майже 5 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню. Фіксується 4700 порушень за одну добу. Це просто страшно. За словами європейського дипломата, режим припинення вогню порушують обидві протиборчі сторони, хоча це така теза, як на мене, досить суперечлива, тому що, принаймні, українські військові, вони кажуть, що так, нас обстрілюють, а ми не можемо відповідати. Тому що і це такий меседж саме від ОБСЄ, що і українська сторона порушує ці мінські домовленості. Воно є досить така тривожна, суперечлива і не зовсім позитивна для українського боку, на жаль.
Ну і от продовжуємо інформацію, пов'язану із бойовими діями, напряму пов'язану. Понад 16 тисяч громадян України підлягають призову на строкову військову службу у травні-червні цього року. Відповідне розпорядження уряд ухвалив у середу, повідомляє Міністерство оборони України. Затверджена чисельність громадян, які підлягають призову із областей України та міста Києва, становить 16 615 осіб, повідомляє прес-служба Міноборони. 8 тисяч із них служитимуть у Збройних силах, по 4 тисячі у Національній гвардії та Держприкордонслужбі. 600 осіб у Держспецслужбі транспорту. Також уряд затвердив видатки, необхідні для проведення призову у травні-червні. Це 54 мільйони 328 тисяч гривень.
Так, хочеться наголосити, що це не є чергова хвиля мобілізації. Мова йде саме про призов на строкову службу. І я не впевнена, що це все про пройде так безболісно для українського інформаційного простору.
Що ти маєш на увазі?
В контексті саме інформаційної війни з Росією. Ми пам'ятаємо, як у нас зривали мобілізацію, так, коли це вже більш старшого віку люди мають отисну жити.
Намагались зірвати
так, мобілізацію. Так, намагалися зірвати. Тому я думаю, що ми можемо очікувати чергові якісь інформаційні провокації про те, що мами проти того, щоб діти йшли служили, тому що їх точно пошлють в АТО. Треба до цього готуватися і насправді бути до цього, бути насторожі цих інформаційних
психологічно так, треба атаки. Бути готовими, так?
Так, я абсолютно спокійно. Я думаю, що насправді тут теж запитання до Міноборони. Вони мають пояснювати, куди ці строковики будуть направлені, що вони точно не поїдуть в АТО, тому що ми це все прекрасно розуміємо. Це абсолютно алогічно. І принаймні, коли в нас ще був призов і коли тільки почалася, то теж на це звертало увагу, що солдати саме строкової служби вони не будуть приймати участь у бойових діях.
Ну і я хочу сказати, що 16 615 осіб для там 43 мільйонної країни це дуже незначна цифра, як на мене, ще й в умовах, коли країна веде війну.
Війні, так, це однозначно.
Ну і, звісно, стосовно Надії Савченко, ми не можемо не відреагувати на інформацію, яка зараз вже поширюється. Мін'юст Російської Федерації отримав від Міністерства юстиції України запит про надання документів, необхідних для передачі засудженої в Росії української громадянки Надії Савченко Києву для подальшого відбування покарання. Так це повідомляє Інтерфакс. Ну, ми з вами розуміємо, що це таке дипломатичне формулювання. Насправді Україна має вирвати бранку із полону, фактично із полону, так? І не забувати про решту українських громадян, які незаконно утримуються зараз в тюрмах на території Російської Федерації.
Причому, що якраз Петро Порошенко позавчора, якщо не помиляюся, пообіцяв мамі Надії Савченко, що Надія ближчим часом повернеться в Україну. І
така напевно душевна розмова була по телефону.
І, напевно, сподіваємося, що це не черговий такий піар-хід від прес-служби президента. Це справді ці його заяви вже цього зараз базувалися на певних домовленостях, які були досягнені з російською сторони. Ми, звичайно, тільки можемо здогадуватися, але будемо на це сподіватися.
Хоча, бачиш, ми спостерігаємо, що цей процес іде вже доволі тривалий час, і інколи навіть можна почути, навіть і Віра Савченка про це говорила, що не потрібно заздалегідь анонсувати, що Надію буде звільнено власне, там тоді-то, та, тому що це може зіпсувати всю ситуацію. І ну, взагалі порушити хід цих доволі таких переговорів, які можуть насправді зірватися в будь-який момент.
А зараз, якщо говорити саме про процесуальний шлях звільнення Надії Савченко, мова йде про те, що Мін'юст отримав запит від Мін'юст Росії, отримав по зв'язку факсимільному запит від Мін'юста України про надання документів, необхідних для розгляду питання передачі засудженої Савченко в Україні для подальшого перебування покарання у вигляді позбавлення волі, і рішення про це буде приймати суд. І тут, насправді, ми знаємо, що російський суд – саме гуманний, чесний і неупереджений суд в мірі, цитуючи фразу відомого радянського фільму. Тому, тобто, це треба розуміти, що все одно питання буде вирішуватися не одночасно, а це буде певна процедура, і сподіватися, що це найближчим часом ми отримаємо відповідь на те, чи повернеться, коли повернеться Надія Савченко в Україну, не доводиться.
Ну, то, ти знаєш, справедливості заради треба сказати, що наші суди, на жаль, недалеко пішли від російських, та? Але це ми точно принаймні над цим працюємо, точно.
Так.
І що? Російська Федерація знову направила на Донбас так званий гуманітарний конвой. 51-ша автомобільна колона МНС Росії з гуманітарною допомогою, принаймні, як це декларується, вирушила на окупований Донбас. Тут треба сказати, що більшість людей, які мешкають в зоні зіткнення, та вони фіксують ту обставину, що як тільки гуманітарний конвой, оці білі конвої, білі КАМАЗи перетинають кордон України, то посилюються обстріли наших територій, від яких страждають, до речі, не лише військовослужбовці Збройних сил України, а й мирне місцеве населення.
Так, якраз на фоні того, що ми починали, на фоні загострення ситуації в АТО, цей гум-конвой, ми чудово розуміємо, що там знаходиться, та, тобто, більше міри це озброєння, як принаймні кажуть, і розвідка українська, і місцевий житель, як ти сказав, там знаходяться паливні матеріали для відповідно машин і зброя. Це, звичайно, такий тривожний знак, що цей черговий гум-конвой йде на територію Донбаса. Це для українських військових не зовсім позитивний знак. Сподіватимося, що їм вистачить сили протистояти цьому. Ми, принаймні, за них тримаємо кулачки. І я думаю, наш прапор.
Ну, як ти сказала, що вся країна має не забувати про те, що відбувається на сході, та тому що ну насправді більшість людей вже розслабились.
Так. Та вони просто не хочуть цього бачити, тому що всі втомилися, це правда. І, на жаль, оскільки наші телеканали, вони такі під впливом запиту знаходяться глядача, то, відповідно, вони, якщо дивитися навіть на програмну сітку, тобто новини про АТО, вони, на жаль, вже давно не
відійшли
є в пріоритеті.
Відійшли на другий, так, на третій план, так? Ми вже про це говорили. Ну, ми не забуваємо так, і постійно ми актуалізуємо цю тему. Рефат Чубаров різко розкритикував звіт Ради Європи по Криму. Глава Меджлісу висловив незгоду із цим звітом. І про це він заявив під час круглого столу у Страсбурзі в рамках сесії ПАРЕ. Про це повідомляє німецька «Хвиля». Справа в тому, що в звіті йдеться про те, що в тимчасово окупованому Криму утисків та переслідувань зазнають окремі незгідні з російським режимом активісти, а не кримські татари як етнічна група. Ми з цим висновком категорично не згодні, заявив він. До речі, нещодавно знову зник один із представників кримсько-татарської громади. І от кількість людей, які або безслідно зникли, або загинули, які, бо ну, їхні тіла були знайдені, та і ці люди вбиті, на жаль, збільшується. І, власне кажучи, Рефат Чубаров про це підкреслив. Ми сьогодні також будемо говорити про такий маховик репресій, які розкручуються в Криму по відношенню до журналістів. Трошки пізніше в нашому ефірі буде ця розмова.
Так, будемо говорити про це з нашою колегою Іриною Сідовою, яка сама з Криму, і вона нам докладно про це все розповість. І я би хотіла те ще додати до цієї теми, тому що от я так трошки не зовсім розумію, як це може бути, та, коли Рада Європа оприлюднює цей доповідь, та не зовсім таку позитивну і об'єктивну в рамках Криму, а в той же час комісар Ради Європи з питань прав людини Нільсон Мужнієкс закликав світову спільноту не зменшувати увагу до порушень прав людини в анексованому Росією Криму. Ми мусимо не допустити, щоб історія щодо кримсько-татарського народу повторилася. Тобто він справді каже, що я мушу жалом констатувати, що якщо так триватиме і далі, то в центрі Європи виникне велика сіра зона, де не діють механізми захисту прав людини. Тобто, по суті, заяви досить такі жорсткі, і вони називають речі своїми іменами. І він теж доповідач з питань України в ПАРЄ Маріуза Бек з Німеччини під час свого виступу заявила, що кримські татари можуть тихо зникнути як народ, як культурна етнічна група, оскільки внаслідок окупації Криму вони знову втратили можливість жити разом на єдиній території. Це явище нас дуже турбує. От для мене це якийсь такий парадокс, та, тому що якщо доповідь така, вона більш збалансована, то заяви людей, які, напевно, більш в темі і, можливо, вони більш вільніше можуть оцінювати якісь такі ситуації, вони абсолютно чітко вказують на ті проблеми, які на сьогодні є на півострові.
Ну, знаєш, із розмови з кримськими татарами вони говорять, що їх просто витискають з території півострову. Це така прихована депортація. Якщо в сталінські часи це була явна депортація, то зараз вона прихована, тобто створюють таку атмосферу страху, коли люди самі мають ну, емігрувати, фактично, залишати свої домівки і виїздити на територію континентальної України.
На жаль. А ми продовжуємо тему таку російського довкола Росії. І така, я думаю, що, напевно, це хороша новина, все ж таки, що президент Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким заборонено трансляцію всіх російських фільмів, серіалів, які були створені після 1 січня 2014 року. І також поширюється це на ті фільми, які були вперше оприлюднені або продемонстровані після 1 січня 2014 року. В принципі, закон про заборону розповсюдження і публічну демонстрацію фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів влади і силових структур держави-агресора та радянських органів державної безпеки, а також виправдовують окупацію частини території України незалежно від країни-виробника, створених після 1 серпня 91-го року, а також заборону трансляції всіх російських фільмів, створених після 1 січня 14-го року, набув чинності 4 червня 2015-го року. Тобто мова йде про те, що президент його підписав, тобто, да, і він, по суті, почне працювати. І насправді я не можу сказати, що після того, як закон вступив в силу на всіх українських каналах, ця заборона діє. Тобто, на жаль, цього не відбувається.
Ох, взвиють менеджери деяких національних телеканалів. Та, але що вдієш? А знаєш, от для скептиків я би хотів би сказати, що йдеться про серіали і фільми від 1 січня 2014 року. Тобто, від того часу, коли Росія фактично вже почала анексію Криму і бойові дії, підтримку бойових дій проти України на Донбасі. От тому це така відповідь.
Абсолютно логічний крок щодо захисту свого такого інформаційного простору і не тільки.
Напевно, і зрештою має розвиватись власна індустрія. Так. І тут теж багато скепсису існує, але я би хотів би сказати, що насправді ми вже бачимо певні результати, позитивні, між іншим. Та? От я нещодавно познайомився і подивився документальне кіно від Тараса Химича, це львівський режисер, який свого часу у режисерській майстерності навчався в Сполучених Штатах. Знаєте, я не хочу сказати, що це там голівудська якість, але це десь наближено до цього. І я знаю, що ця сама львівська бригада, вони знімають зараз не лише документальне кіно. Ну, от, зокрема, йдеться про документальний фільм «Легіон хроніки Галицької армії». Така історія української історії з...
УПА,
це ще до УПА,
ага,
так.
Ага.
А от наступний фільм, це йдеться про період ще громадянської війни, так? А наступний фільм і наступні роботи, які вже містять собі і художнє кіно, і документальне кіно, воно розповідає саме про добу української повстанської армії. І презентація цього художнього фільму намічена на серпень місяць до Дня Незалежності України.
Це такий романтик, тому що ми чудово знаємо, що, на жаль, на українському ТВ-простору, на жаль, документальні фільми не користуються величезною попитом.
Будуть користуватися. Тобто слухай, ми ж любимо такі канали, як Discovery, наприклад.
Ми з тобою типові глядачі. Я тобі хочу сказати, що типові глядачі, вони не дивляться українські Discovery, вони дивляться серіали, але в цьому плані теж є такий прогрес, тому що на багатьох українських телеканалах активно почалося виробництво саме українських серіалів. Вони, звичайно, там є свої нюанси, але те саме 1+1 вони запускають величезну лінійку, і ми там чого москаль один варте, та або там інші продукти створені Зеленським та його компанією. А, наприклад, на тому самому телеканалі CTV там теж було 5 серіалів.
Ой, телеканал
Україна. Та тобто насправді можна говорити, що
процес іде
не тільки документалка, як така розвивається, бо художній, але якраз і серіал, такий фастфуд, да, для українських глядачів, він теж активно розвивається, саме українського виробництва.
Ну, я до слова. Я вчора у свого молодшого сина, який в 7 класі навчається, я запитав, на якому б каналі ти хотів би працювати. Він каже, я собі обрав Discovery. Ну, так що,
молодець, це правильний
все таки,
вибір.
Все ж таки розвивається і перегляд документального кіно.
Так, так?
Такого пізнавального і інтелектуальний сегмент в Україні також розвивається. А слухай, ми з тобою, здається, заговорилися,
але давай все ж таки повідомимо про погоду. На жаль, трошки так от ми сьогодні, коли їхали на роботу, відчувалася така прохолода.
Просто холодно було в порівнянні з тим, що було раніше.
Так, +4, і зараз таки невеличка погода від нашої колеги Наталки Діденко. От вона каже, що будуть опади, на жаль, і йдуть дощі Одещини до Харківщини через Кіровоградську, Черкаську, Полтавську області. В Одесі сьогодні навіть за дощів попадали дерева, попровалювався асфальт і утворилися затори. Дерева на дорогах. Ось, але на заході теж дуже холодно. І от зараз зацитую, тому що Наталка завжди дуже в своїй такій цікавій манері подає прогноз погоди. Та врешті-решт подзвонити друзям чи родичам і сказати їм, що у них вночі будуть заморозки не лише на ґрунті, але й у повітрі. Тобто можемо телефонувати і говорити. Заморозки найближчі ночі можуть бути скрізь, окрім Херсонщини, Миколаївщини, Криму та східної частини. Про ймовірність мокрого снігу вночі та вранці у західних та північних областях я вже писала, Дмитре. Тобто готуємося до повернення, як мінімум, холодної ранньої весни, напевно, можна так сказати. Хоча не хотілося, бо хочеться вже тепла, сонця, літа, моря і відпочинку.
А знаєш, ми зараз будемо зігріватись будемо музикою. А взагалі, от те, що ми зараз говорили і обговорювали новини, та вони зводяться до того, а як ми на все це можемо вплинути? Як ми можемо поліпшити ситуацію? Що можемо ми зробити? Що кожен з нас може зробити для того, щоб жити стало краще. Слухаємо Смокі. What can I do? Make it.
What can I do? Що я можу зробити?
Насправді, я думаю, що ми можемо зробити дуже багато.
Це правда.
Не треба втрачати віру в це.
Однозначно.
А ми зараз будемо говорити про тривожну ситуацію в Криму, яка погіршується, та і про те, що про ті утиски, яких зазнають представники мас-медіа і журналісти. З нами на зв'язку Ірина Сідова, наша колега по громадському радіо. Але я хочу сказати, що Ірина Сідова також учасниця Кримської правозахисної групи. А Ірино, ти нас чуєш?
Доброго ранку.
Доброго ранку, Ірино. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається, наскільки погіршилась ситуація, і от ми почали говорити про те, що було затримано Миколу Семену, та Микола Семена затриманий був, потім його відпустили, але провели такий ґрунтовний обшук в його будинку, і що зараз відбувається?
Ну, зараз йде слідство, порушено кримінальну справу проти Миколи Семена, тому що він звинувачується у порушенні територіальної цілісності Російської Федерації. Тобто вони прийняли такий закон, коли відбулася окупація Криму в березні 2014 року, вони відразу прийняли такий закон, поправку в кримінальний кодекс Російської Федерації, внесли нову статтю, спеціально от, щоб переслідувати людей, які заперечують приналежність Криму до Російської Федерації. Ця стаття називається публічні призови к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. То есть они судят теперь всех, кто говорит, что Крым – это Украина, судят теперь всех за сепаратизм. По этой статье могут дать 5 лет тюрьмы, то есть 5 лет лишения свободы. 4 года, если ты просто призываешь, и если ты призываешь через СМИ или интернет, то это 5 лет лишения свободы. То есть Николаю Ильичу Семене нашему сейчас реальный срок уголовный угрожает, потому что он написал статью, в которой встречались слова «оккупация», «аннексия». То есть он не признает, что Крым – это территория России в своей статье, поэтому его обвиняют в том, что он сепаратист и пытается нарушить территориальную целостность России.
Ира, а вот сколько…
Это такой цинизм такой, потому что они сначала отобрали Крым, а теперь они судят всех, кто против.
Кто так не думает.
И у них в уголовном кодексе есть эта статья.
Ира, а вот вообще насколько, потому что мы знаем, там очень сложно на самом деле судить, какая же там ситуация, потому что вот такое глобальное общественное мнение, которое формируется, наверное, российскими, в том числе российской пропагандой, что большинство россиян, либо большинство людей, которые живут в Крыму, поддерживают это, да, они не имеют каких-либо невосприятия этой ситуации, и поэтому на этом фоне вот эти ростки проявления гражданской оппозиции и несогласия с тем, что происходит в Крыму, они крайне важны. И они, к сожалению, достаточно редки. Вот есть ли какая-то... Вот, я, наверное, больше даже здесь вопрос к вам не как журналистку, не журналиста, а наша коллега, а именно как участница Крымской правозащитной группы. Вот есть ли какие-то объективные цифры, ведется ли какое-то исследование либо анализ того, сколько людей публично пытаются заявлять о том, что Крым – это не Россия, и он был аннексирован?
На самом деле, в самом Крыму сейчас люди напуганы настолько, что они боятся не только публично заявлять, они даже боятся некоторые, например, люди...
Думать об этом, да?
Которые боятся, чтобы говорили о их принадлежности к крымским татарам. Люди не хотят сидеть в тюрьме, поэтому они сейчас... Их настолько запугали вот этими всеми уголовными делами, обысками, преследованиями. То есть создается атмосфера нетерпимости ко всему проукраинскому, преследование за украинскую идентичность. И люди просто или выезжать вынуждены, или уходить в глубокое подполье. То есть они свое мнение публично выражать боятся. Поэтому я думаю, что приверженцев Украины и противников оккупации очень много в Крыму. Но в публичную плоскость это не выходит, потому что как только ты что-то написал, к тебе сразу же приходит ФСБ, слежка, обыски. То есть это очень сложное, поэтому мы сейчас вот выпускаем очередной обзор, который будет называться «Полуостров страха». Сегодня он презентуется на книжковом арсенале, там Ольга Скрипник, наш координатор, одна из авторов этой книги. И мы пишем о том, как выстроена эта система именно преследований и запугиваний журналистов, активистов и вообще людей любых, которые пытаются как-то свою принадлежность к России, к Украине идентифицировать. Преследуются за вышиванки, за украинские флаги. Открываются дела, штрафы. 15 суток ареста могут тебе дать только за то, что ты с флагом вышел украинским, например, просто на пикник с друзьями. Такие случаи у нас тоже были.
Ирина,
Поэтому статистики у нас нет, потому что люди открыто об этом не говорят. То есть у нас есть информация, что много патриотов, но я не могу сказать, какое количество в процентах.
Ірино, вчора представник окупаційної влади Константінов, це такий відомий колаборант, який підтримав окупантів, коли вони зайшли на півострів і почали анексію. Та зараз він там
допоміг, по суті, це все
допоміг, та і він зараз там серед цієї окупаційної верхівки та на півострові. Він буквально в такому сталінському стилі вчора клеймів засоби масової інформації, таврував їх як ворогів народу. Ну стилістика така дуже подібна, та і згадував, до речі, і про видання Миколи Семени. І я так розумію, що от Микола Семена, якому вже зараз оголошено підозру, фактично це наступний Олег Сенцов. І поки він ще номінально на свободі, його не закрили, та що може Україна і взагалі світова спільнота зробити, щоб не було чергового такого політв'язня? Та яким чином, як кричати, до кого звертатись і піднімати хвилю для того, щоб ну людину не відправили там куди, в Якутію Сенцова вже відправили, та?
На самом деле российская система так называемого правосудия построена таким образом, что если есть указание сверху, то нарушая все законы даже самой же Российской Федерации, людей сажают в тюрьму. То есть это практика, которую мы сейчас видим на деле Сенцова, на деле Ахтема Чигоза. Это называется репрессии, это называется политические преследования. Да, это не 37-й год, потому что этих людей не лишают жизни, но их лишают свободы. То есть сейчас вот эта система, которая раньше была КГБ, сейчас она называется ФСБ, она работает абсолютно по тем же самым принципам. Я не удивлюсь, если они скоро тройки начнут создавать. Дело в том, что мы можем сейчас только давлением международной спільноти как-то влиять на эту ситуацию.
И, наверное, в целом говорить об этом, да, потому что вот все равно мало информации. Вот понимаете, вот даже вы сейчас сказали, что людей за то, что они вышли с флагом на пикник, задержаны 15 суток, мы об этом, мы даже журналисты об этом не знаем. И не формируется вот это в обществе восприятие того, что территория Крыма — это территория несвободы, где украинцы, люди, которые... Люди украинские есть там, да, которые показывают хотя бы немножко свою позицию, и они подвергаются таким огромным, по сути, испытаниям и наказаниям со стороны оккупационной власти.
Да, нужно больше внимания просто уделять Крыму, потому что в информационном пространстве, конечно, война на Донбассе гораздо больше внимания забирает. Я думаю, что одна из стратегий Путина была как раз развязать войну на Донбассе, чтобы отвлечь внимание от Крыма, чтобы у него эту территорию, которую он сейчас оккупировал, не забрали так быстро обратно. И он сдерживает крымский вопрос тем, что на Донбассе все время война, и внимание и международного сообщества, и украинских все силы брошены на то, чтобы там сдержать именно военную агрессию. То, что делается в Крыму, замалчивается, и люди, конечно, там очень страдают на самом деле, когда к ним просто в 6 утра могут ворваться с обыском, разбить все стекла, перевернуть весь дом, потом просто уйти, потому что они, там, например, не нашли какой-то экстремистской литературы, ищут. То есть, да, и поэтому мы должны говорить. Сейчас, конечно, после задержания журналиста началась волна, и Дуня Миятович выступила, и многие там международные сообщества журналистов выступили в поддержку, но пока мы можем делать только словами, а они бросают людей за решетку. То есть сейчас я бы порекомендовала, конечно, журналистам, которые занимаются какой-то журналистской деятельностью, все-таки учитывать, что они, если занимаются этой деятельностью, то они могут попасть под ответственность и обезопасить себя, потому что ФСБ контролирует почты, она следит за телефонами, она просто следит за неблагонадежными людьми. То есть, если вы же и делаете что-то, пишете в украинские СМИ, то, пожалуйста, будьте аккуратнее и понимайте, что если вы хотите заниматься дальше этой деятельностью, чтобы вас вот так вот просто не взяли и не бросили за решетку. Вот я хочу сказать вот это.
Ірино, і дуже коротко, якщо можна, ви сьогодні презентуєте книгу на книжковому арсеналі, яка називається «Півострів страху», так? Чи це систематизована така історія репресій? І про що там в основному, основна ідея цієї книги?
Ну, перше видання було вже випущено нам, це продовження. Собираються всі факти нарушення прав людини в Криму. На основании этих фактов они собираются вот в эту книгу, и на основании этих фактов человек, прочитав все, что произошло вот в Крыму за этот период, он может сделать выводы, какие именно системы вот преследований выстроены, по какому принципу. То есть мы пишем о преследованиях религиозных общин, о преследованиях журналистов, о преследованиях активистов. И по различным нарушениям прав человека собрано в различные разделы информации. То есть это очень важная информация, которая может быть использована в том числе и для продолжения давления на Российскую Федерацию, щоб вона прекратила свої дії.
Дякуємо дуже. З нами телефоном була Ірина Сідова, учасниця Кримської правозахисної групи і журналістка Громадського радіо. Так, Ірино,
ну... Зараз, я думаю, що треба трошки так... такий настрій, ми так тяжко почули. Я знаю, що дуже багато колег кажуть, що зранку треба хороші, класні новини, гості такі легкі, а ми такі важливі теми
і потужні. А знаєш, от замість того, щоб зараз напередодні літнього сезону ми розповідали, які умови в Криму.
Криму, так відпочивати.
Куди їхати відпочивати, які нові готелі побудовано. Ми розповідаємо ось, ну, фактично історію новітніх репресій. Так. Навіть, ну, важко собі уявити, що ми говоримо про
сучасну
історію України, на жаль.
Це
я сподіваюся, що все ж таки ми поборемо і цю біду, яка навалилась на нашу країну. Ну, а все ж таки життя триває, тому, як Ірина сказала, давайте зараз трошки музики, і зараз звучить знову-таки, ну, продовжимо в тому ж стилі, в якому ми почали наш музичний плейлист. Eagles, Hotel California.
Of our own device, and in the master. his chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before.
Eagles. Готель Каліфорнія. Ну, от, Ірино, уявляєш,
уявляєш
собі, слухай, ця пісня вже була на вершинах там світових хіт-парадів, коли тебе ще й на світі не було. Та, але не втратила,
так, якось так
але не втратила
стало,
свою актуальність, правда?
Так, це правда, я теж її дуже люблю і часто слухаю. Це така, справді така, ніби сучасна класика, та пісні, які вже стали там. Напевно, для мого сина це точно така вже 100% класика.
Ну, це, до речі, альбом групи Eagles, гурту Eagles 76-го року. 1976 рік, та. Це було насправді давно, але, ну, музика вічна.
Угу. Хороша музика вічна.
І переходимо.
Та, повертаємося. На жаль, від приємних тем, таких мелодій і ритмів, ми повертаємося до реальності, української реальності. І у нас в студії знаходиться Тарас Гаталяк, співкоординатор адвокатів Небесної Сотні. Вітаємо вас, пане Тараса. І, на жаль, такий привід, чому ми вас запросили в студію, він не зовсім приємний, тому що іноді до нас приходите з хорошими новинами, так, позитивними. Зараз, на жаль, цього не відбувається. Вчора в Верховній Раді був брифінг депутатського об'єднання «Єврооптимісти» разом з адвокатами Небесної Сотні, які насправді заявили публічно про тиск. Та на слідчих, які займаються розслідуванням, ну, тобто це спеціально створеного управління, мета якого розслідувати всі злочини Майдану, на них з боку, от правильно, я не знаю, казати, там, тобто керівної, напевно, верхівки Генпрокуратури. Розкажіть, будь ласка, про це.
Це що, знову? От у мене питання.
Так, так.
Доброго ранку ще раз. І дійсно, знову проблеми починаються, і починаються вкотре. Не вперше, от вже в котрий раз намагаються і вчинити певний тиск на управління спецрозслідувань і припинити його роботу. От дуже важко воно створювалося так, ще в 2014 році. Далі, буквально минулого року, минулого літа, перша спроба була припинити роботу управління, де на одній із нарад керівництва Генпрокуратури, тоді ще під керівництвом генерального прокурора Шокіна, заявили, що давайте швиденько готуйте всі справи до суду і будемо вже все закінчувати. Так? Ось. І зараз маємо знову ту ж саму проблему, подібно, скажімо так, бо на Сергія Горбатюка чиниться тиск. Місяць тому його намагались заслати у Львів, так, прокурором Львівської області.
Запропонували так йому.
Так м'яко запропонували, і ця, власне, пропозиція виглядала скоріше як, ну, як певні погрози, я б навіть так сказав,
причому,
з боку Столярчука.
Причому давайте скажемо, що це з'явилося, ця взагалі ідея виникла після того, як саме спільнота запропонувала саме Горбатюка призначити генпрокурором. Коли мова йшла про відставку Шокіна, якраз він був один з тих людей, кому спільнота довіряє, кого вона вбачить все-таки на цій посаді генерального прокурора.
І треба сказати, що Сергій Горбатюк тоді відмовився від такої пропозиції.
Ну, дійсно, пані Іро, що ми разом, адвокати Небесної Сотні, разом із родинами героїв Небесної Сотні, разом із ініціативною групою постраждалих поранених, ми навіть звернулися до президента з такою пропозицією, ну, по-перше, щоб провести публічне обговорення, громадське обговорення кандидатів на посаду генерального прокурора. Друге, ми пропонували кандидатом від нас, Сергія Горбатюка, кандидатом генерального прокурора, на посаду генерального прокурора. Навіть мною була зареєстрована петиція від імені трьох організацій. Так, петиція набрала 11 тисяч голосів.
Це
діючий
багато.
Прокурор,
та.
Яку довіру він має від громадськості. Тобто це не тільки три організації, так, але це наскільки багато людей підписалися під петицією. Більше того, скажу, що петиція якось дивно почала, сайт петиції почав дивно себе поводити, то він зависав, то провисав, то дуже багато людей не змогли зареєструватися.
Тобто коли саме люди намагалися проголосувати, підтримати цю петицію, так, в них були складнощі з цим.
Так. І в пік, власне, обговорень серед громадськості, серед журналістів, ось почалися перші такі утиски роботи Сергія Горбатюка, коли йому запропонували у Львів поїхати. Ну і зараз от буквально останні події, це просто Сергій Вікторович змушений був написати рапорт на те, що дійсно чиниться тиск. Більше того, один із ключових керівників...
Тобто він це зробив, не просто формально про це поговорив, він де-юре написав рапорт, зафіксував факт тиску на нього і на його
співробітників. А які форми тиску? Так. Як впливають на Сергія Горбатюка зараз, після того, коли він відмовився поїхати у Львів працювати обласним прокурором?
Ну, дивіться, насправді це вже довга історія, це не перший рапорт. Там в минулому році було написано, по-моєму, десь 6 чи 7 таких рапортів Сергієм Вікторовичем, так. А він людина надзвичайно інтелігентна, а він завжди старається все вирішити в юридичному полі, так? Тобто, відповідно, є проблеми, пишуться рапорти, керівництво мало би тут же розглянути цей рапорт.
Процесуальна історія, та, яку він проходить.
Вплинути на процес і вирішити ці проблеми. Ну, на превеликий жаль, минулого року ні один рапорт не був розглянутий. Так, але йшлося про збільшення штату, йшлося про матеріально-технічне забезпечення, йшлося про організаційні моменти, бо маємо серйозні проблеми з розслідуванням справ в територіальних підрозділах, координацією роботи, ну і дуже-дуже багато інших проблем. Так? Зараз же що відбувається? Зараз змушений був навіть звільнитися керівник одного із відділів правління спецрозслідувань, так, який керував відділом по розслідуванню справ по високопосадовцях. Це один із ключових відділ, який, власне, курував і розслідував ці справи.
А що стало причиною цього звільнення?
Ну, відбулось на кількох нарадах, відбулися, власне, заслуховування чи зустрічі із паном Столярчуком, із керівництвом Генеральної прокуратури, так. Ось, і де, так зі слів, навіть вчора Сергій Вікторович публічно про це заявив, що вчинявся просто необґрунтовані якісь певні були, скажімо, ну, вимагали пояснити ту чи іншу ситуацію, чому не розслідуються ті чи інші речі, хоча, з другої сторони, Сергій Вікторович не міг зрозуміти, в чому, власне, його звинувачують. Де є недоліки. Якщо недоліки є, він просив або письмово про це заявити, або усно про це заявити.
А от керівник відділу чому пішов? Чому написав заяву про відставку?
Ну, я, на жаль, не можу сказати, про що йшлося, так, але очевидно, що тиск був на нього такий, що він не в стані був залишитися на цій посаді, написав заяву.
Слухайте,
зараз
дивні
заяву
речі,
процесі
але,
розгляду
але,
є.
Друзі, але ж ми не в період там Брежнівської доби мешкаємо, коли начальник сказав, і підлеглий, який знає, що він правий в цій ситуації, просто тихенько написав заяву і пішов. За цим зараз стежить все громадянське суспільство. Та? Я думаю, що можна апелювати до активістів, пояснювати ситуацію. Но не можна так запросто здавати позиції, мені здається.
Ну, я думаю, тут не все так просто, розумієш? Тут все-таки ця структура, вона настільки такі, це спрут, так, які певні, є певні правила, і насправді от я дуже пишаюся тим,
ну,
правила, що пан Горбатюк тримається.
Але дивіться, от Віктор Шокін довгий час сидів, та, зараз Столярчук, пан Столярчук, але він виконуючий обов'язки. І тому ми з вами бачимо, що йде боротьба за те, щоб Генеральна прокуратура насправді стала дієвим органом.
Навіть не дієвим, а просто органом, яким займається політичними, та якимось виконанням політичних замовлень, а справді працює. Тому що те, що мені, принаймні, відомо зараз, після реформи прокуратури, є величезні проблеми взагалі. Тобто рівень, ну, на фоні реформи поліції, та рівень злочинності підвищився. І прокурори якраз стали одним з тих, хто намагає, допомагає новим поліціантам, та, тобто там процесуальні якісь речі зробити, там їх викликають теж на того, щоб зафіксувати якісь злочини. Тобто це Є дуже багато роботи, яку потрібно робити, а ми займаємося, по суті, політичними цими справами і нічого не вирішуємо.
Ірина так розхвилювалася під час цього, що просто перекинула каву.
На себе.
Так.
Ну, дивіться, насправді, от Юрій Столярчук, це заступник генерального прокурора, про нього дуже хороші відгуки були до його призначення. І всі дуже дивуються, ну як, настільки професійний слідчий от зараз поводиться, так? На мою думку, він є на сьогоднішній день ретранслятором думок президента, якихось певних побажань президента. І його дії, ну, дуже важко пояснити, так? Коли він викликає тут чи начальника управління спецрозслідування, чи слідчих, чи керівників відділів, так? І необґрунтовано заявляє про якісь порушення з їх боку, так? Хоча чітко пояснити, в чому їх є недоліки, він не може.
Чи означає це, що ну, от наступним може Сергій Горбатюк написати заяву про звільнення, наприклад?
я не думаю, що це відбудеться. Все-таки ми всі підтримуємо, як тільки можемо, все громадянське суспільство. І, власне, в чому позитив Сергія Вікторовича, що він перший, один з перших в Генеральній прокуратурі опирається на роботу громадянського суспільства. І це дуже, дуже ключова річ, і громадянське суспільство готове йому допомагати. І в розслідуванні справ Майдану, і в інших речах. Дивіться, ще одна дуже важлива річ, виконуючий обов'язки Севрук, так? А Сергій Горбатюк пише рапорт на Севрука, що ось є тиск, є такі от дії. Що робить Севрук? Замість того, щоб зробити швидко вирішити це питання, він призначає службове розслідування. Тобто зараз в ці хвилини внутрішня безпека, замість того, щоб розбиратися, в чому тиск, вона перевіряє управління спецрозслідувань.
Тобто навпаки ще погіршує ситуацію.
Абсолютно. Це другий момент. Перший момент ключовий. Коли ми зустрічалися з Віктором Шокіним минулого року, рівно рік тому. В квітні місяці, так? Ми говорили про проблеми, ми говорили про те, що не розслідуються справи там регіональними прокуратурами, що були завалені справи прокуратурою Києва і так далі. Створюється спеціальне управління по розслідуванню злочинів правоохоронцями, так? Ну, управління по саботуванню, скажімо так, вже розслідування справ Майдану. Ніяких, на всі наші звернення, ніяких дій фактично по сьогоднішній день ніхто не притягнений до відповідальності. В той же час тоді викликають активно слідчих Горбатюка. Зараз ця робота активізувалася. Зараз це управління знову ж таки починає активно викликати на допити і Сергія Горбатюка, і слідчих. Ось, і коли задають питання, коли Сергій Вікторович на нараді задає питання, де злочин? Вже близько там року часу це управління розслідує кримінальне провадження. Так, проти правоохоронців, проти працівників прокуратури, а там МВС, Служби безпеки. В чому злочин? Тобто зараз існує дійсно така обґрунтована небезпека, що дійсно може висунута бути підозра вже Сергію Горбатюку.
Так підозра в чому? От ми з вами не докопалися.
Службова недбалість, халатність може бути, що він десь щось не вчинив якісь дії. Але в той же час, коли ми просимо генерального прокурора, я особисто просив Петра Олексійовича Порошенка 18 лютого, коли нам вручали разом із 18 пораненими хлопцями, тяжко пораненими на Майдані, просив Петра Олексійовича три речі ключові. Перше, належну допомогу слідчим управління спецрозслідувань, на що Петро Олексійович сказав, та я ж з Сергієм Вікторовичем Горбатюком, я з ним постійно на зв'язку, в присутності поранених, він задекларував його повністю підтримку. Абсолютно, що він з ним співпрацює. Чуть не кожен день Сергій Вікторович доповідає по справах Майдану. Так? Друга річ – це проблема з Державним бюро розслідувань. Це окрема тема, це стосується більше глибоких речей і реформ. І третє – це створення гібридної міжнародної слідчої групи. Бо, на мою думку, на сьогоднішній день для того, щоб втримати слідство, тільки така модель може бути присутня. І дійсно ми створимо певну таку парасольку і убезпечимо роботу наших слідчих.
Ви зараз, пане Тарасе, з нами Тарас Гателяк.
Так, давайте нагадаємо.
Так,
хто...
так. Адвокат рідних і близьких героїв Небесної Сотні.
Правозахисник, пан... я, на жаль, не адвокат.
Правозахисник. І зараз ви говорите про те, що відбувається тиск на слідче управління Генеральної прокуратури, а тут доречно дуже сказати, що це відбувається, ну, якби синхронно, скажімо, із відставкою Давида Саквареля, Лідзе, та? І з тими подіями, які розгорнулися навколо Віталія Каська, це ті прокурори, які займалися справами діамантових прокурорів. Що було вперше?
Напевно, взагалі, можна сказати, це ті прокурори, на які суспільство, адвокати взагалі покладали величезні надії, що вони якраз вони особлювали реформи прокуратури. Коли вони пішли, то ми, в принципі, всі ці надії втратили на те, що щось там буде відбуватися. І справді те, що зараз Тарас озвучив, що навіть ті прокурори, які були ніби адекватними, зараз заступники генпрокурора, пан... Севрук, та і менше Севрук, Столярчук, та тобто, я не знаю, це ще якісь такі це бажання такого числе бажання залишатися при владі, да, служити президентові, виконувати всі його забаганки. От що, яка мотивація цих людей, які ніби були нормальними, та але потім, коли вони отримують, хоча до цього теж там вони
Ірино, а я пропоную, тому що ми зараз будемо гіпотетично про це думати, і там які у них мотивації. Ніхто не знає насправді там, що там у них в голові. А я би хотів би все-таки запитати. запитати, чи існує якийсь прогрес в тих справах, якими займається управління спецрозслідувань. Та оце дуже важливо. От ми зараз говоримо про такий бекграунд, що відбувається навколо, а що відбувається по суті, mm-hmm. чи насправді можна говорити про якийсь прогрес?
Безперечно, і власне одною із причин цього тиску є, що управління спецрозслідувань разом з адвокатами, разом із громадськими активістами, разом із пошуковими групами різними громадськими, так, вдалося досягнути певних результатів. Звичайно, не тих, яких би ми хотіли, але в той же час, ну, даруйте, 18 слідчих на 2300 кримінальних правопорушень, тобто епізодів злочинів, які відбулися і в Києві, і по Україні в цілому. Ось, але в той же час ми маємо зараз, наприклад, візьмемо справу таку саму Кричу, що це вбивство людей 20 лютого на Інститутській, так? Зараз йде судовий розгляд у Святошинському суді, де обвинувачуються 5 беркутівців, один із яких заступник командира полку міліції Беркуту, підозрюваний Янишевський, ось, і 4 інших працівників Беркуту, так? Там власне, проведена просто колосальна робота, величезна, об'єми робіт величезні, експертизи просто за об'ємом надзвичайні. Досліджена зброя, досліджені те, що я з публічного зараз маю інформацію, так, доступу. Значить, ми знаємо, і вже про це говорили адвокати Небесної Сотні, про те, що є відома зброя, і прокурори теж, Роман Псюк, зокрема, теж говорив, є зброя, з якої стріляли, є відомо, хто стріляв. По радіоперехопленнях
з України.
По радіоперехопленнях є чітко встановлено, хто був на Інститутській в той час, в той день, і хто здійснював розстріли. 5 є зараз беркутівців за ґратами, а близько 20 беркутівців, на жаль, вони втекли на сьогоднішній день і перебувають у Рошу.
Оці 5, які зараз за ґратами, на вашу думку, це не ЦАПи відбували? Це справді, насправді, реально підозрювані в тому, що вони стріляли?
Ну, я думаю, звичайно, це рішення дасть суд, і ми в ході судового розгляду ми побачимо, що буде відбуватися.
Ні, я про підозру кажу, існує підозра.
На мою думку, зі слів я довіряю, знову ж таки, і слідчим управління спецрозслідувань, і адвокатам, які читали матеріали кримінального провадження, там є докази з їх слів, які дозволяють нам говорити про те, що підозра є обґрунтованою.
Пане Тарасе, от мене, якщо чесно, менше мірою. Ну, можливо, це не зовсім правильно, але все одно питання з Беркутом, це воно вже в публічній площині давно. Там ми знаємо, що частина людей була розстріляна саме Беркутом. Але тому, що там я робила розслідування там щодо Майдану, та тих, принаймні, після того, як рік пройшов, ми намагалися зрозуміти, в якому напрямку рухається слідство і чи можемо ми отримати відповідь на ці головні питання. От на той момент щодо історії зі снайперами, та тобто, тому що ми розуміємо, частина людей була вбита не беркутівцями, а незрозумілими снайперами. На той момент мені всі говорили, що немає жодного прогресу в розслідуванні цього напрямку. Чи сьогодні якийсь прогрес в цьому плані є, чи немає?
Я не можу зараз стверджувати, що відбувається власне з приводу снайперів. Ми будемо бачити це в ході.
Тому що це якраз геополітична і важлива історія. Та ми не можемо не отримувати
іноземний слід в цій історії.
Питання навіть не в іноземному сліді, але все одно, от перше, ми маємо зрозуміти. Тому що я пам'ятаю чудово останні вистріли, які пролунав на Майдані. Там чітко видно, що це була робота снайпера. Людина, яка він загинув біля Жовтневого палацу, там 16:30, та тобто це було експерти, кажуть, що це був снайпер, і дружина досі, от вона каже, мене там особливо не викликають, і я не маю відповіді на те, хто вбив мого чоловіка. Це був точно не Беркут.
Ну, знову ж таки, про це все скаже слідство, безперечно, так, але ключовими свідками у справі розстрілу 20 лютого є якраз снайпери. Снайпери снайперських пар, які працювали, охороняючи, знову ж таки, так, урядовий квартал. Так. І коли вони бачили, що відбувається, так, ну, в принципі, я не чув поки що з матеріалів, ну, із заяв слідчих чи адвокатів про те, що, власне, снайпери стріляли, саме ці снайперські
саме
пари
ці,
стріляли.
Так.
Але коли з радіоперехватів ми можемо почути, посмотри, ані валять. ані валя. Та? Тобто вони були просто в шоці від того, що беркутня просто розстрілювала мирних людей.
Це хто говорив?
Це снайперські пари так, говорили. І вони це... ключові є
свідки. А снайперські пари яке відомство представляли?
Ну, це або Альфа, або Омега.
Насправді їх видно. Вони
це
були...
СБУ, так?
Не зовсім. Так, тобто там є відео, на жаль, у нас залишається час. Там просто є відео, навіть ці пари, вони видні, коли, наприклад, там наш колега Роман Сухан з України знімав. Оце єдине, коли Беркут виходить, вони там стріляють. І там справді видно, що снайпер, він просто периметр, він оцінює, дивиться. Та я чудово пам'ятаю це відео. Але це не вони стріляли, це ми розуміємо. Так.
Ну, побачимо, що скажуть слідчі, знову ж таки.
Ну, що ж, будемо продовжувати цю тему.
Треба говорити,
зараз треба фіналізувати цю нашу годину. Та, і ми переходимо в нашу... Щось Дмитро Сміян нам показує. Так, лише 20 секунд у нас, і ми анонсуємо випуск новин.
Та.
Повертаємось після нього.
І дякуємо Тарасу Гадалюку за те, що прийшов так рано до нас в студію. Почуємося.
Дякую.